Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Wonten ing pepanggihan menika kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Adicara ingkang diriaken panjenengan mangertos kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci. Apa saking pentingipun adicara menika, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken bilih kita kedah ngracut manungsa lami kita ingkang badhe risak lan ngagem manungsa inggal ingkang sampun dipun cipta manut kersanipun Gusti Allah. Ing salebetipun kayektosan lan kasucen ingkang sakyektosipun. Makaten nggih. Para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi ing saben-saben kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus sekawan. Kula wiwiti ayat selangkung ngantos 27 mangke kalajengaken saayat-saayat kali hayat mekaten nggih ngantos paripurno. Mulane watakmu sing seneng goroh padha buangen. Saben wong kondhuwa sing saknyatane marang pepadane sebab kita kabeh iki padha-padha peranganing salirane Sang Kristus. Yen kowe nesu aja nganti kowe gawe dosa, nggonmu nesu aja terus-terusan sedina muput. Aja menehi wewengan marang iblis. Para pamirsa, panjenengan semak. Ing seratan menika Paulus ngrembak malih babakan larangan-larangan ingkang sampun dipun wiwiti ing ayat 17. Tiang pitados dipun sukani mangertos supados gesangipun boten kados tiang ingkang boten tepang Gusti Allah. Perintah-perintah menika kapungkasi ngantos perangan pungkasan serat kentunan menika. Panjenengan katosaken dipun pratelakaken saben wong kondhuwa sing saknyatane marang pepadane. Perintah menika satunggalipun perintah ingkang kedah dipun tindakaken sadaya tiang ing wedal manungsa lami dipun tampik. Emedal Gusti Yesus dipun salib. Ilat ingkang kulino apus-apus lan ati ingkang duro dipun papanaken ing salib. Salah satunggal jalaranipun Gusti Yesus kedah dipun salib inggih menika awit kula lan panjenengan menika tukang apus-apus demen goroh. Kita kedah gadah tembung ingkang leres, Dawud sanjang utawa saka wedi kumuni manungsa kabeh tukang apusi panjenengan saged semak Mazmur 116 ayat 11. Kadang kula menawi ing gereja wonten kejujuran saged ngudari saperangan ageng masalah ingkang wonten ing gereja. Nek gereja ana kejujuran, neng kono masalah-masalah sing gedhe wis iso dikurangi, diudari. Rumiyin kula sampun nglokro ing wedal ngawekani sedaya goroh kinuruan ingkang kula pireng ing pakembalan tiang Kristen. Kula mangertos bilih menawi kula ngantos njegur perkawis menika badhe nelasaken wekdal ingkang boten wonten ginanipun. Kenging menapa? Awit tiang-tiang pitados inggih menika gegelitan-gegelitan badan. Pramila wicantenan ingkang leres menika satunggalipun pariketah. Wonten tiyang ingkang damar ring kesan ingkang murang tata menika nanging panci saged nyukani keterangan bab kayektosan. Tiyang sanjang makaten, aja nganti mata ngapusi sikil, mengkono uga kosok baline menawa ana jeglungan kang jero lan jeglungan kuwi ditutupi alang-alang, mripat rumangsa yen jeglungan mau kaya lemah kang atos. Mata mesti wae nggunakake sikil apa bener lemah kuwi atos bisa kuat dinciki pora. Apa sikil bakal goroh ora ngandhakake apa kang sak beneri? Lan menawa mata ndeleng ula utawa kewan galak, apa mata bakal ngapusi marang sikil? Sikil ora bakal ngapusi mata awit dheweke kalebu gegelitane badan kang padha. Mata uga ora bisa ngapusi sikil. Para pamirsa. Kados mekaten ugi ing gereja kedah wonten kejujuran lan kayektosan ing antawisipun sesami warga. Para pamirsa, selajengipun dipun serat yen kowe menepsu aja nganti kowe gawe dosa. Tiang pitados dipun dawuh supados mboten gampil nesu ing kahanan menapa kemawon lan mboten gampil nesu dumateng sinten kemawon. Ing jaman samenika sumebar pawartos bilih tiang Kristen menika tiang ingkang remen omong kosong lan manis ing samukawis kahanan lan perkawis. Menapa panjenengan purun ngatosaken menapa ingkang badhe kula aturaken menika? Mboten wonten tiang pitados ingkang asikap netra ing salebeting peperangan kayektosan. Tiang Kristen kedah sengit dumateng ilat ingkang remen ngapusi lan ilat ingkang remen gosip mliginipun kegayutan tiang Kristen sanesipun. Kados pundi kemawon, kita mboten sengit dumateng tiang kanthi sengit secara alus utawi sengit kanthi patrap awon kados ingkang dipun pratelakaken dening Paulus. Kadang kula piyawon menika kedahipun mboten wonten ing salebeting gesangipun tiang Kristen. Petrus ing seratipun setunggal Petrus kalih ayat setunggal meratelaken mulane marenono saka sakai piolo. Patrap awon menika dipun gambaraken nesu ing sajroning batos. Ing wekdal wonten tiang lepat lan dipun leresaken tentu mboten wonten raos memengsahan ing manah tiang menika. Ngapunten lan nyupekaken menika wewatonipun. Sengit ingkang dipun simpen lan raos kebak dosa nyukani kauntungan dumateng iblis ing salebetipun gesang kita. Kathah tiang ingkang ngadepi kangilan ligi. Tiang-tiang menika sengit dumateng sak perangan tiang. Tiang-tiang menika mboten saged ngawekani, merantasi lan mboten saged ngapunten. Kita kedah ngapunten. Menawi tiang menika purun ngakeni, anggenipun ngapusi. Kadang kula Gusti Yesus nate ngatingalaken anggenipun duka. Ewedal semanten Gusti Yesus mlebet dhateng pedalaman suci alit, ing mriku wonten tiang jaler ingkang pejah tanganipun sisih. Ingkang damel Gusti Yesus duka inggih menika awit tiang Farisi sengaja nyelehaken tiang menika wonten ing mriku. Tiang menika namung kangge mangertos menapa ingkang badhe dipun tindakaken Gusti Yesus atas tiang menika. Lan ing kitab suci kasrat Gusti Yesus mersani wong-wong mau karo duka nanging uga prihatin ngrasake alane lan wangkoting atine wong-wong mau panjenengane nuli ngendika marang wong sing ceko mau tanganmu atungno wong mau nuli ngatungake tangane temah dadi waras. Para pamirsa, Gusti Yesus duka dumateng golongan Farisi awit nindakaken perkawis ingkang kados mekaten. Kita ugi maos bilih Gusti Allah duka sedinten muput dumateng tiang awon. Nanging ewedal tiang menika masrahaken piyawonipun lan bertobat dumateng panjenenganipun, pramila Gusti Allah tetep kersa milu jengaken tiang-tiang menika. Inggih mestinipun kados mekaten ingkang kedah dipun tindakaken tiang Kristen. Kula nate mireng priyantun ingkang jagi gereja, ingkang tetep setya sinaosa gereja menika katempo ing masalah. Ing gereja menika wonten perkawis, ing gereja wonten cecongkrahan, ing gereja wonten sakiting manah sesengitan, lan ugi warganipun dados kelompok-kelompok alit. Gereja menika asring gantos pendito. Nanging priyantun ingkang jagi gereja menika tetep setya ngantos mataun-taun. Wonten sedherek ingkang asring ibadah ing gereja menika tangkel dumateng tiyang ingkang tugasipun jagi gereja menika. Kok saged terus wonten mriku ing kahanan ingkang gantos makaten menika? Priyantun ingkang jagi gereja menika atur wangsulan, kula mboten mihak dhateng pundi-pundi. Kula mboten napa-napa kauntang antingaken kelompok-kelompok menika ora apa-apa kula. Kadang kula. Kata tiyang ingkang gadah anggepan bilih piyambakipun menika tiyang Kristen. Kula tegasaken bilih sayektosipun mboten wonten tiyang Kristen ingkang mboten mihak mriku mriki. Kita wonten ing tengahipun peperangan ageng kados ingkang badhe kita sinau ing salebetipun serat kintunan menika. Ayat 12 lan 19 wong sing gaweane nyolong aja nyolong meneh malah nyambuto gawe lan oleo kasil sing kalal kanggo awakmu dhewe lan kanggo mbiyantu wong miskin. Ayat 19 aja nganti ana tembung reget kawetu saka tutukmu nanging mungo tembung kang becik kanggo mbangun yen perlu supaya kang krungu oleo sih rahmat. Panjenengan katosaken ayat kala wau wong sing gaweane nyolong aja nyolong maneh. Para pamirsa, manungsa ing salebeting sifat dosanipun inggih menika tukang nyolong kados dene tukang apus-apus. Ing wedal kula tasih alit kula mlebet geng lari-lari nakal. Mesthi kemawon kula satunggal-tunggalipun ingkang sae ing geng menika nggih. Ing wedal mangsa pelemawah kula nyolong pelem. Ingkang gadah pelem menika mboten menapa-menapa akan ing wedha kula mendeti nanging kasunyatanipun kula langkung remen menawi mendhet sedaya pelem ing wit menika. Sasampunipun mertobat kula raos mboten sekeca menawi nindakaken nyolong malih. Kula sayektosipun kepengin sanget mendhet pelem-pelem gadahipun setunggal sedherek ingkang mapanipun wonten margi dusun. Kula leres-leres kagudha kepengin mendhet pelem menika ngantos kula medal saking mobil. Nanging ewada semanten ing pikiran kula sancang sabar dhisik, aku arep nemoni kancaku sedhiluk, dheweke bakal menehi aku pelem siji, aku ora pantes nindakake nyolong iki. Kula mlebet mobil lajeng bidal, ewada kula carios dumateng rencang menika atas pengalaman menika, rencang kula menika gumujeng piyambakipun sancang, aku bisa uga bakal mbedhil sampeyan yen sampean mlebu menyang kebon pelemku. Ing kene akeh wong nyolong pelem, awit saiki pelem larang. Pepinginan nyolong menika wonten ing salebetipun manah kita. Menika sampun dados sifat kita. Ing mriki Paulus maratelaken bilih kita mboten kenging nyolong malih sinaosa ketingalipun sah-sah kemawon. Kita mboten kenging nyolong menapa kemawon sinaosa gadah alasan menapa kemawon. Para pamirsa salajengipun ing pangandikan kala wau dipun pratelaken malah nyambuto gawe lan oleo kasil sing kalal kanggo awakmu dhewe lan kanggo mbiyantu wong miskin. Para pamirsa tiyang pitados mboten kenging nyugihaken badan piyambak. Nanging kedah mbiyantu tiyang sanes kanthi menapa ingkang dados kalubiran gadahanipun. Jaman samenika kathah peladusan Kristen ingkang alon lan dados nglokro awit kekirangan dana. Kenging menapa? Awit kathah tiyang pitados ingkang nglempakaken bondo donya kangge badanipun piyambak lan boten purun nyukani kados parikedahipun. Para pamirsa, salajengipun dipun serat tembung reget. Leripun tembung ingkang saru. Ingkang dipun kajengaken inggih menika tembung ingkang awon utawi basa. Gitu. Ilat ingkang boten saged kakendhaleni ingkang medal saking tiang pitados dados pitedah bilih gesang tiang menika risak. Omongan sing saru-saru iki nuduhake nek wong iku rusak. Tiang-tiang pitados ingkang nyariosaken kanthi boten jujur utawa yang ndadosaken tiang mangu-mangu menika mbuktiaken manahipun awon. Menapa ingkang wonten ing manah ingkang lebet menika ingkang medal saking tutuk? Tembungipun tiang pitados kedahipun wonten ing papan ingkang luhur ingkang saged memucal lan nglantaraken panyurung dumateng tiang-tiang pitados ingkang sanesipun. Panjenengan saged gadah gesang ingkang remenaken lan saged dipun raosaken guyon ingkang mangertos papanipun. Nggih. Nanging guyon kita ampun ngantos reget lan saru kena guyon ning aja reget lan saru nggih ta. Saniki ayat 3. Lan kowe aja gawe sekele Sang Roh Allah kang suci kang wis ngecap kowe kanggo ing dina pangentasan. Para pamirsa, panjenengan katasaken, aja padha gawe sekele penggalihe Sang Roh Suci. Sang Roh Suci menika pribadi ingkang saged sekel ing manahipun. Menapa ingkang dados jalaran sekeling panjenenganipun? Panerak-panerak ingkang sampun dipun sebataken. Menawi tiyang Kristen apus-apus, menika saged dados sekeling Sang Roh Suci. Menawi tiyang Kristen gadah pikiran-pikiran ingkang reget, saged andadosaken sekeling Sang Roh Suci. Menapa ingkang dumados menawi manahipun tiyang sawek sekel, manah ingkang sekel menika inggih saged ngrisak patunggilan. Sang Roh Suci mboten saged makarya wonten ing gesang panjenengan, menawi panjenengan andadosaken sekeling Sang Roh Suci lan patunggilan kalian panjenenganipun menika pedhot. Selajengipun dipun pratelaken kang wis ngecap kowe. Menika tegesipun kita saged damel sekeling Sang Roh Suci nanging boten saged andadosaken sekeling panjenenganipun selaminipun. Awit kita sampun dipun caping salebetipun panjenenganipun, kados menapa endahipun panjenengan dipun cap ing salebetipun Sang Roh Suci ing wedal panjenengan nglampahi kaenggalaken ing dinten pangentasan. Katang kula. Gusti Allah ngecap panjenengan ngantos dumugi dintenipun dumugi ing pundi panjenenganipun nyowanaken panjenengan dumateng Gusti Yesus Kristus. Tiang pitados mboten saged nggagalaken pakaryanipun Gusti ingkang terus lumampah ngantos dinten panebusan nanging tiang pitados saged nyekelaken panjenenganipun. Menapa bentenipun ingkang cetha antawisipun tiang Kristen ing jaman samenika? Bentenipun ingkang katingal inggih menika saperangan tiang Kristen gesang kanthi Sang Roh Suci ingkang sekel lan saperangan sanes kanthi Sang Roh Suci ingkang boten sekel. Samenika kita lajengaken ayat 3:1 lan 3:2. Sadengaing rasa serik, brangasan, gampang nesu, tukar padu lan panyatur ala buangen saka ing antaramu, semono uga sadengaing piala. Nanging kowe dipodo sumanak mungguh ing siji lan sijine, kebak ing sih katresnan, lan apura ing ngapura kaya dene Gusti Allah ing Sang Kristus ya wis ngapura marang kowe kabeh. Para pamirsa kalih ayat ingkang pungkasan menika lelawanan antawisipun setunggalan sanesipun. Wonten daftar tambahan saking menopo ingkang andadosaken sekeling Sang Roh Suci ing salebetipun ayat 3:1 inggih menika dosa lan rasa pangrasa. Lan tanggapan ingkang wonten sesambetanipun rasa ingkang Gusti Allah kersakaken saking kita inggih menika saged dipun waos ayat 3:2. Selajengipun dipun pratelaken sadengah rasa serik. Inggih menika kahanan pikiran ingkang gampil nesu, ingkang nuwaken pemanggih ingkang kasar lan keras dumateng tiyang sanes. Wonten tiyang ingkang manggi kula nyariosaken menapa ingkang dipun pikiraken tiyang sanes. Tiang Kristen ingkang kaping 3 ingkang manggi kula selajengipun sanjang ampun was-was atas menapa ingkang dipun sanjangaken puji awet panci tembungipun nyerikaken manah. Gitu. Kata tiang ingkang beberaken raos serik lan ing wekdal ngraosaken tembung serik menika raosipun panci sakit. Patrap makatur menika nyekelaken Sang Roh Suci. Selajengipun dipun ngendikaken brangasan, gampang nesu, menika nepsu ingkang mubal-mubal. Uskup Mauli mbentenaken ing kalih tembung menika, nesu luwih nuduhake nepsu kang landhep, kang liyane yaiku sakit manah ingkang awet. Poro pamirsa. Perkawis ingkang salajengipun inggih menika tukar padu, tegesipun wantun nuntut atas nami keadilan ingkang dipunanggep leres. Wonten warga gereja ingkang gadah anggapan bilih pendetanipun boten gatosaken piyambakipun. Menawi pendeta menika boten salaman kalian piyambakipun, sampun kaanggep pendeta randi kawigaten. Gitu. Kala-kala tiang-tiang menika ngraosaken sri ing manah lan tukar padu atas kelalen ingkang dipunanggep leres. Sinten ingkang saged ngengken pendeta melampah mriki kangge salaman dateng sedaya tiang. Ingkang tujuanipun kangge adamel tiang remen. Inggih kados makaten menika satunggalipun patrap ingkang nyekelaken Sang Roh Suci. Selajengipun wonten tembung panyatur Allah inggih menika pangipat-ipat. Kajawi saking menika samukawis tembung misuh lan piyolo kados ingkang sampun kita sinau ing ngajeng. Inggih menika sengit ingkang dipun simpen. Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken kanthi sedayanipun menika dipun ngendikaken buangen. Kadang kula sedaya dosa menika kedah dipun bucal utawi manut tembung-tembungipun dipun icali. Ing basa Yunani bilih patrap ingkang kados makaten menika perlu wonten tumindak ingkang tegas. Menawi panci mboten ngersakaken dados sekeling Sang Roh Suci, inggih kedah tegas. Kita kedah damel putusan bucal dosa-dosa menika. Selajengipun wonten pambalela. Ing antaramu minangka tandha wonten ewah-ewahan ingkang saestu ingkang nembe kelampahan ing salebetipun tiang pitados supados mboten kotong ing salebeting gesangipun. Lan inggih menika ingkang kedah dipun tindakaken sumanak mungguh ing siji lan sijine ingkang tegesipun sopan lan santun dumateng tiang Kristen. Selajengipun dipun lajengaken kebak ing sih katresnan. Inggih menika tembung ingkang langkung kiat dipun bandingaken sifat sae. Liripun kebak kalian welas asih ingkang lebet lan lembut. Para pamirsa saperangan tiang pitados panci kados makaten menika tiang-tiang pitados menika dados mitra ingkang ngremenaken. Menawi kepanggih kalian panjenengan badhe ngrangkul panjenengan, salajengipun dipun ngendikaken apura ing ngapura. Liripun inggih menika ngapunten antasipun satunggalan sanesipun. Liripun nyukani lan nampi gegayutan kalan kalepatan satunggalan sanesipun. Langkung sae kita ngapunten ketimbang ngageng-agengaken kalepatan tiang sanes. Para pamirsa salajengipun kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus ya wis ngapura marang kowe kabeh. Sedaya menika kedah dipun tindakaken atas kalih landesan. Ingkang kawitan patrap menika mboten badhe nyekelaken Sang Roh Suci. Kaping kalih landesan pangapunten mboten hukum nanging kasumanaan. Kadang kula menika temtunipun sanes perintah ingkang kabawa hukum nanging atas landesan sih rahmat Allah ingkang dipun ketingalaken ing salebetipun pangapunten kita awit Sang Kristus sampun sedo kangge kita. Kita kedah ngapunten, awit kita sampun dipun apunten. Panjenengan katosaken bentenipun, Sang Kristus maratelake landesan ingkang sah kangginipun pangapunten ing salebetipun khotbah ing gunung. Iwedal semanten panjenenganipun ngendikan, yen kowe ngapura wong sing keluputan marang kowe, ramamu ing swarga ya bakal ngapura keluputanmu. Nanging menawa kowe ora ngapura keluputane wong liya, ramamu ing swarga ya ora bakal ngapura keluputanmu. Katenggula ing salebetipun serat Efesus kita dipun dawuhi supados ngapunten atas landesan sih rahmat Gusti Allah ingkang dipun pratelaken panjenenganipun ing salebetipun pangapunten kita demi Sang Kristus awit Sang Kristus sedo kangge kita menika satunggalipun ingkang saestu ngiram-iramaken. Inggih to? Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula matur nuwun sanget duh Gusti Yesus, dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nyuwun berkah patuko. Haleluya. Amin.